Skaļi un priecīgi tiekam sagaidīt, kad kopā ar viņš saimniekiem Sanītu un Miķelu Vīksnēm dodamies uz voljeriem, kuram ir 21 pieaugušais aļasks malamuts un vēl pūciņš kucēnu.
Arējiet! Ejam, ejam, staigāt, pāri grāvim, staigāt! Ejam!
Vēl lielāks prieks suņiem ir, kad tie tiek izlaisti no voljera.
Šitas ir barvedis, un tas otrs, tas ir vietnieks, šitas ir vietnieks. Šitas ir izpildu direktors, un tas ir direktors.
Sanita stāsta, ka suņi viņai ir patikuši jau kopš bērnības, un vienmēr arī ir bijis kāds suns. Un tad nāk uz lielā mīlestība aļasks malamuti.
Jā, mažiņais, tu gribi ar manīm, tu gribi ar manīm parunāties.
Kāda vispār ir aļasks malamuti?
Manēja ir simtprocentīgi pretēji tam, kādi ir aprakstīti internetā. Viņi ir komunikabli, paklausīgi, klausa uz vārdu, apmēram tāpat kā dienesta suņi. Nu, varbūt ne tik perfekti augstā līmenī, bet komunikācijas līmenī tik augsti, ka lai man nebūtu ar viņiem problēmas. Nu, es mēģinu cilvēkiem pastāstīt to, ko es pati esmu atkodusi, kā vajag komunicēt ar malamutu, lai viņš ir suns, par ko tev ir prieks, lai nav nekādas problēmas. Principā malamutu vajag komunicēt, es domāju, kā arī kursu, bet sevišķi malamutu vajag komunicēt kā ar 2-gadīgu, 3-gadīgu bērnu. Tieši pēc tā paša principa – mācīt viņam, ko drīkst un ko nedrīkst.
Abi ar vīru Miķeli, viņi ir rīdzinieki, kuri, var teikt, suņu dēļ tad arī nomainījuši galvaspilsētu pret laukiem.
Varbūt es ceru, kad tā būs mūsu pensija. Ja nopelnīs vārdu, tad automātiski būs pieprasījums vienkārši kucēniem. Ja? Bet līdz tam vēl jāaug ir. Jo tad, kad mēs pārcēlamies laukiem, es biju cerējis, ka grūtākie būs pirmie 5 gadi. Nu jau mēs esam 8. Gadu jau. 37 gadus nodzīvoju Rīgā.
Pamest Rīgu dēļ suņi?
Oi, es viņā vairs negribu atgriezties. Tur nav ko darīt.
Īņšos esmu dienu pirms Sanita un Miķels dosies ceļā uz Čehiju, kur kalnos paredzēts piedalīties suņu pajūgu sacensībās.
Mēs dosimies uz Čehoslovākiju, uz Eiropas smagāko un garāko garo distanci, kas skaitās Sedivačkovs Longs 300 km. Būs tāds testa brauciens man, jo pēc mēneša pēc tam mums būs jāpiedalās pasaules čempionātā Zviedrijā arī uz 300 km. Ar vienu pajūgu, jā. 8 suņi un viss tevi dzīvē nepieciešamais līdz. Suņiem ēdiens, sev ēdiens, splītiņa, telts, guļamais. Un tur ir divi kontrolu punkti, kur pārbauda vetārsti, vai tev ir viss kārtībā ar suņiem, vai tu pats jūties. Nu, tu var noņemties nost, ja tu jūties, ka tu nespēji vairāk iet.
Ceļā Sanita un Miķels dosies ar auto, kur piekabē jau iekrauti boksu suņiem un arī līdziņemamā pārtika.
Tas ir apmēram 10 dienām pārtika. Vajadzīgi līdzi ir vista, teiš un lasis. Lašu galvas, teikšu tā. Lašu galvas. Pirmoreiz, kad mēs braucam, mēs principā negulējam 48 stundas pirms sacensībām, pirms izbraukšanas. Jo visu laiku ko, kas, kā, jā. Bet paliek daudz mierīgāk.
Maršruts suņu pajūgā 300 km kalnos ir gan liels izaicinājums, bet Sanitai šis nebūs pirmais tāda veida pārbaudījums.
160-niekā jā, es otro vietu izcīnīju, un es startēju uz 300, bet tad tā vētra bija, un es paliku vētra augšā kalnos, un tur nebija īsti labi nomarķēta trase, un mēs pazaudējām tos atstarotājus. Nu, mēs trīs cilvēki bijām, mēs it kā izretojāmies kolonnā tā, lai mēs viens otru redzētu pēc lukturiem, jā, lai nepazaudētu viens otru. Bet mēs nevarējām atrast nākamo atstarotāju. Nu, es ar frančiem nakšņoju kalnā augšā. Labi, ka man bija telts, kur varēja atrast salikt, jo viņiem tādas nebija. Tur bija tā vētra tik liela, kad aizmigt, protams, tu nevarēji. Tas, ka tu tajā teltī esi patvēries, tas man bija tāda sajūta, ka es guļu uz dēļa, kas dēļa ratiem, kas brauc par grambām un tā dug, un tu visu tu guli teltī un tā kraties. Un tad es aizmigu principā tikai pēc pusotras diennakts. Tad es sapratu, ka es esmu viena, es esmu piekusus un man jāiet gulēt. Un suņiem arī jāļauj atpūsties, ka mēs bijām nobridušies pa bezceļiem. Es viņam ar lāpstu izroku bedrīti. Viņa tajā bedrītē tādā bļodiņā ieguļās, ieritinās un no rīta tur tik tāda, tā kā filmās rāda, ka tādas čupiņas un tu pasauc un tad viņš paceļ augšā un tādas divas acis tikai rēgojās un tajā sniegu kupen.
Sanita cer, ka šoreiz izdosies pieveikt maršrutu līdz galam, jo no tā būs arī atkarīgs, vai celt latiņu vēl augstāk, īstenojot sapni par vēl garāku maršrutu.
Uz Aiditrodu, tā ir Amerika, tā ir visas lielākās, bet nu jānobrauc tūkstošnieks te pat Eiropā. Tas ir 1500 km ar suņiem. Lai tiktu uz augstākām sacensībām, ir jānobrauc mazākas. Sāk tur ar 300, tad tu tiec uz 400 vai 600, tagad tu esi nobraucis to finišējis, tad tu vari iet uz 1000.
Tad jums tas sapnis ir?
Nu, 1000 un vairāk. Vai es to gribu, to es uzzināšu tikai tad, kad es būšu nobraukus. Tā kā es nobraukšu 300, tad es zināšu. Es jau smejos, ja es būšu 7, tad būs baigi labi, ja es būšu augstāk, tas būs vienkārši
karaliski.
Jā, paši labākie savākušies, tādi, pa kuriem jau ir filmas un grāmatas un es tur tāds zaļais gurķis.
Šobrīd Sanita un Miķels, kā arī astoņi Aļaskas malamuti ir ceļā, un rīt jau ir reģistrācijas sacensībām, bet otrdienas starts 300 km suņu pajūgā. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.